Virðulegi forseti, mér langar líka aðeins að nefna og bæta við svarið áðan að til að mynda á morgunu vísindi og tæknir á það funda og það sérstök áhersla á færni þörf og tengja hana við vinnumarkaðinn og eitt af því sem ég tel að við getum gert mun betur á Íslandi það að tengja saman menntastefnu og atvinnustefnu og þá erum við einmitt komin inn á það sem háttvirtu þingmaður var að nefna að það sé gott samspil þarna á milli þannig að svo eftirspurn sem er í hagkerfinu að henni sé mætt í menntun. Ég vil líka nefna það að við erum að skoða það varðandi þessi kynjahlutföll því að það þannig að við náum að fjölga þeim stúlkum sem innritast inn í verkiðin og starfsnám þá náum við svipum hlutföllum og á Norðurlöndunum í Evrópu. Þannig að þetta fyrst og síðast halli svona kynjahalli varðandi þessar greinar. Þannig að við erum að skoða það og verum meðvituð það.
Umræðan lokið fyrsta dagskrármálið og tekið fyrir annað